Prof. Muhadjir Effendi, halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Apa kabar?
Baik-baik, Mbak.
Iya, Prof. Muhadjir, tentang bonus demografi puncaknya 2020-2040 tinggal sebentar lagi, Pak Menteri. Nah, ini kondisi berbagai syarat agar bonus itu bisa diraih masih memprihatinkan ternyata. Padahal jika terlewati kesempatan Indonesia menjadi...
Yang memprihatinkan apa itu?
Indonesia hanya akan menjadi pasar kalau misalnya ke kondisi-kondisi seperti misalnya lapangan kerja yang kurang, kualitas tenaga sumber daya manusia yang tidak memadai, tidak bermutu, kemudian jumlah tabungan rumah tangga juga tidak memadai, perempuan yang masuk kerja juga sedikit gitu. Kira-kira seperti itu catatan dari beberapa pengamat yang kami lihat. Jadi gimana pemerintah sendiri kalau melihat hal ini, Pak Menteri?
Ya, sekarang ini makanya pemerintah kan punya di sektor pendidikan ya, yang di bidang yang saya tangani.
Iya.
Itu makanya yang pertama yang menjadi bidikan pertama itu penguatan karakter anak-anak bangsa yang nanti akan memimpin negara ini, yang akan menjadi tulang punggung bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Itu yang pertama paling dasar, itu ya karakternya harus kuat, nasionalismenya harus tangguh, kemudian pekerja keras, bersikap positif, dan seterusnya. Itu harus dibangun dulu.
Ini persiapannya kemudian, dari sekarang sudah dibangun ya?
Sekarang sedang kita gulirkan namanya program penguatan pendidikan karakter.
Itu. Penguatan pendidikan karakter itu salah satu
yang
upayanya.
Yang jadi full day itu.
Iya, iya, betul sekali. Nah, apa kabarnya dengan pendidikan vokasinya, Pak Menteri?
Nah, sekarang kan juga sudah mulai diperkuat, mulai dengan adanya Impres nomor 9 tahun 2016, itu sekarang sudah dijalankan revitalisasi sekolah-sekolah menengah kejuruan untuk bidang saya, untuk bidangnya Pak Menteri Stekdikti, politeknik, dan jurusan-jurusan ilmu keras diperkuat. Itu dalam rangka membekali anak setelah karakternya kuat, karakternya sudah tangguh, kemudian diberi keterampilan, kecakapan, kemampuan yang memang betul-betul akan dibutuhkan di dunia kerja pada abad 21, termasuk mental wirausaha. Kita akan mendorong semakin banyak nanti para pelaku-pelaku wira swasta di Indonesia yang sekarang jumlahnya juga sebelum dibanding jumlah penduduk. Kemudian tugas negara, tugas pemerintah dan para pelaku usaha ya kemudian harus menyiapkan lapangan kerja, dalam arti membuka usaha, membuka industri yang memang dibutuhkan pada masanya itu, dan kemudian kita akan single club atau matching antara tenaga kerja yang kita siapkan ini dengan
dunia pendidikan
usaha dan industri yang nanti akan dibangun pada masa booming penduduk atau masa
puncaknya bonus demografi.
Puncak demografi itu karena itu sekarang pemerintah sedang menggenjot habis-habisan infrastruktur dulu kan. Infrastruktur ini kan nanti kemudian menjadi titik tolak atau menjadi sumbu pemicu tumbuhnya dunia industri dan dunia usaha.
Persis.
Dan Pak Presiden sudah menyampaikan kemarin waktu saya dipanggil beliau itu bahwa mulai tahun depan pemerintah akan mulai mengendorkan infrastruktur, tetapi akan lebih fokus kepada SDM, pembangunan sumber daya manusia.
Iya. Khususnya dalam penyiapan SDM nih memang yang paling krusial ya Pak Muhadjir ya.
Betul.
Karena bonus demografi.
Betul. Kalau kita lengah dengan jumlah penduduk yang 260 juta dan kemudian wilayah yang sumber daya alamnya luar biasa kayanya ini, nanti akan jadi sasaran tenaga kerja asing masuk Indonesia kalau kita tidak menyiapkan dengan baik.
Iya. Dan untuk mencapai bonus demografi yang penduduk kita produktif, kan harus dibuat produktif dari sekarang persiapannya. Tadi Anda katakan dari level SMK pun sudah jadi perhatian dari pemerintah, bukan?
Untuk vokasinya. Makanya pemerintah lebih fokus ke SMK, termasuk SMA sebetulnya juga tidak diabaikan. Nanti SMA itu juga akan kita beri bekal namanya life skill, sehingga nanti kalau mereka pada akhirnya tidak bisa langsung melanjutkan perguruan tinggi, langsung masuk dunia kerja, dia juga sudah memiliki keterampilan-keterampilan hidup yang memadai.
Jadi sekarang ini maksud saya dalam kesempatan ini, Pak Muhadir menyampaikan pada di Radio Idola ini bahwa upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah tadi dari pendidikan karakter.
Sudah terukur ya, upaya kita terukur, jadi sudah kita buat senario bagaimana nanti tahun 2045 ketika Indonesia 100 tahun bangsa Indonesia ini, itu kita sudah antisipasi berbagai langkah-langkah yang mudah-mudahan betul-betul tidak terlalu menyimpang dari apa yang kita ramal gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan peramalan atau forecasting ya.
Forecasting
itu tidak selalu tepat karena ada faktor-faktor eksternal yang berkembang yang akan berpengaruh terhadap ramalan kita.
Oke. Pak Muhadjir, skenario terburuk apa yang saat ini sangat diantisipasi oleh pemerintah?
Skenario yang terburuk ya kan perencanaan itu masih ada namanya, paling biasanya ada tiga perencanaan, kan ada tiga skenario kan, ada skenario pesimistik, ada skenario moderat dan skenario optimistik. Tentu saja skenario yang paling pesimistik adalah kalau Indonesia sampai terjebak di dalam apa yang disebut dengan the middle income trap, itu jebakan kelas menengah ya, pendapatannya tertanggung, naik juga tidak, turun kemungkinan bisa lebih mudah turunnya. Itu itu yang harus diantisipasi, karena itu kita berusaha untuk mendongkrak pendapatan per kapita, pendapatan nasional kita secepat mungkin dengan pertumbuhan yang sekarang baru 5,2 ini diharapkan akan semakin meningkat, nanti bisa di atas, gak syukur kalau bisa di atas 6 atau paling nggak mendekati 6 akan membuat kita lebih optimis.
Nah, bagaimana dengan pendidikan non formal, Pak Muhadjir? Aspek pendidikan luar sekolah?
Sama, pendidikan non formal sebetulnya kan pendidikan ini banyak yang terkait ya. Di samping Kemendikbud itu ada namanya Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, tapi di semua kementerian itu ada namanya Balai Latihan Kerja. Dan itu semua dioptimalkan peranannya sekarang ini, mulai dari perindustrian, ketenagakerjaan, hampir semua kementerian. Jadi orang yang tidak dipahami itu bayangannya kan anggaran pendidikan itu dikelola Mendikbud, padahal Mendikbud hanya kebagian 9% saja. Misalnya dikelola oleh kementerian dan lembaga, yang jumlahnya 20, dan termasuk daerah. Daerah itu menyedot anggaran pendidikan sampai 65% sendiri. Provinsi, kabupaten, kota itu. Jadi sebetulnya sekolah rusak segala itu sudah jadi tanggungannya daerah. Tanggungannya
pemerintah pusat ya.
Tapi kan dikit-dikit mesti Kemendikbud yang diminta tanggung jawab. Ada sekolah kebakar juga Mendikbud.
Nanti ada. Karena udah di daerah udah ada ya.
Padahal dananya sebagian besar sudah nongkrong di daerah sana.
Begitu ceritanya. Jadi Pak, kalau begitu apa saja yang mesti dikeroyok bersama-sama nih oleh seluruh elemen bangsa nih, masyarakat luas khususnya yang mendengarkan radio ini?
Ya pokoknya semua merasa bertanggung jawab untuk menyiapkan era bonus demografi, menyongsong bonus demografi, harus bekerja keras, disiplin tinggi, hindari kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu, terutama kegaduhan politik. Kemudian juga mari kita saling melototi, saling mengawasi, jangan sampai ada praktek korupsi yang terus merajalela, kemudian praktek-praktek kriminal, kemudian penggunaan obat terlarang, terorisme dan seterusnya. Itu harus betul-betul kita menjadi pekerjaan besar kita bersama. Kalau tidak, kalau itu semua dibebankan kepada negara dan dikit-dikit kemudian dituduh negara tidak hadir, ya tentu saja itu kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang kita siapkan itu.
Jadi emang semuanya harus berperan serta.
Ya,
karena kalau kita
tanya pendidikan, kemarin Pak, saya kemarin sudah dipanggil Presiden untuk kurikulum supaya fleksibel, tidak rigid, harus betul-betul memiliki elastisitas tinggi, bisa segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan, terutama perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan terutama permintaan pasaran kerja. Itu kemarin juga sudah kita, Presiden sudah memberikan arahan seperti itu.
Soalnya kan biasanya tentang kurikulum nih yang kurang fleksibel.
Kurikulum, betul.
Baik. Oke, kalau gitu Pak Menteri, karena kita kalau bicara soal Indonesia kan Indonesia luas sekali ya, kita bicara nggak di dalam perkotaan aja, dari pelosok-pelosok di ujung sana itu juga perlu mendapatkan perhatian, bukan Pak?
Ya, betul.
Jadi upaya
itu tidak semua kebijakan itu bisa berlaku untuk semua di Indonesia ini. Semuanya pasti bertahap, juga harus opsional.
Iya, baik.
Kemudian ada afirmasi untuk daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa kena generalisasi dari kebijakan tertentu itu.
Betul, betul.
Misalnya yang selama ini yang selalu kita lihat kan wilayah pinggiran, P3T, terluar, tertinggal, dan terjauh gitu ya. Terdepan itu itu selalu kita beri perhatian khusus karena memang tidak mungkin dia dikenai aturan sebagaimana aturan yang umum.
Betul. Termasuk juga yang dikeluhkan oleh masyarakat ini adalah gimana koordinasi antar kementerian, Pak, saling terintegrasi itu. Itu juga di jadi harapan masyarakat luas dari Kementerian Pendidikan dengan kementerian lain
dan itu menjadi perkara klasik kan sejak dulu.
Makanya baik. Oke, kalau gitu
ego sektoral kementerian dan itu memang harus betul-betul diperkecil. Mungkin kalau dihilangkan 100% biasanya sulit
ya, Pak.
Tapi paling enggak harus diperkecil dan jangan sampai yang penting terjadi overloading. Overloading itu artinya semuanya tidak merasa bertanggung jawab terhadap suatu urusan.
Baik. Baiklah kalau gitu, Prof. Muhajir Effendi, terima kasih banyak Anda sudah menjelaskan pada kami di sini. Semoga sukses, Pak. Lancar terus.
Terima kasih. Salam untuk semua pendengar.
Ya. Itulah. Siap. Ya. Salam kembali. Sampai bertemu lagi, Pak Muhajir Effendi. Iya. Ya, terima kasih. Demikianlah Mitra Idola dan si listener, kita telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Muhajir Effendi.